Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Og velkommen til Hverdagssyken, og velkommen til dere for første gang hos oss I hvert fall. Så hvem det når vi har med oss I dag til å snakke om egenmestring?
Jeg heter Marianne Nattvik.
Og jeg heter Anne Kari Uråten.
Og Marianne, hva egenmestring for noe? Og hvorfor du her? Du holdt på å si definisjonen på egenmestring I Norge, men må dra den litt langt kanskje. Men du har satt deg ekstra inn I hva dette betyr, og brukt dette uttrykket veldig mye selv, og selvfølgelig skapt en liten bevegelse rundt det også.
Ja, altså jeg var jo lykkelig da jeg fant ordet egenmestring. Det ble på en måte mitt varemerke litt om dagen. Jeg fastlege, og har I mange år delt ut mange post-it-lapper til pasientene mine, med tips om en podcast, eller en bok, eller en nettside hvor man kan få hjelp. Og så var det vel sånn, romhjulen I fjor, at jeg fant ut av at kan jeg ikke bare samle det på en side? Så nå har jeg en Facebook-side og en Instagram-konto som heter Egenmestring. Så det var utgangspunktet, var post-it-lappene mine. Så nå I stedet for å dele ut lapper, da, så kan jeg si til pasienten at gå inn der og se. Det står om det der. Og så har det jo blitt en side hvor jeg deler mye rart. Jeg kan snakke om alt fra reflekser til overgangsalder, så det blir jo et stort tema. Mye handler om det å ta vare på seg selv. Egenmestring for meg å mestre eget liv så godt man kan da. Og jeg tror det kjempevanskelig, så det ingen to-do-liste jeg presenterer, men mer sånn både inspirasjon og motivasjon. Min fastlegestemme, vi fastleger sitter jo og heier veldig mye på pasientene våre, så det blir en litt sånn offentlig heying fra min side, hvor vi ja, jeg prøver å lage noen motivasjon, som jeg sa, og også en god del råd. Og jeg tror at det vi kan mer om, I dette egenmestringsperspektivet, da. Hvis vi kan mer om både kroppen vår og hvordan ting fungerer og hvordan vi så får vi en slags helsemakt, kaller jeg det, som rett og slett går på det å, hvis man kjenner igjen ting, så kan man være litt I forkant og ta bedre vare på seg, ta bedre valg for seg selv, rett og slett.
Hva egenmestring for deg da? Med dine egne ord?
Ja, med mine egne ord. Ja, Marianne snakket om at hvis man kjenner igjen ting, så kan man ta vare på seg selv og ta egne valg. Jeg en typisk trebarnsmor I arbeid som ikke klarte å kjenne igjen noen signaler. En aktiv mor med tre barn og en spennende jobb og har holdt på med det de fleste I min situasjon gjør med dugnader og følger opp barn og med I styreverv og jobber og det veldig gøy og det har vært veldig gøy men så fyller man gjerne opp timeplanen litt for mye og så glemmer man å ta noen pauser Og det vet jeg at Marianne veldig opptatt av, pauser og litt restitusjon. Så jeg glemte rett og slett å få noen pauser, og da var jeg veldig dårlig rustet når det kom noen ekstra utfordringer, og så opplevde jeg å bli helt utladet, rett og slett. Så jeg har hatt en lengre periode hvor jeg har vært ute av jobb helt eller delvis.
Utbrent rett og slett, som til og med har blitt definert som en egen definisjon nå fra flotte WHO som stappet det inn der, så det nå I hvert fall noe som ikke trenger å være like tabubelagt som det var kanskje før. Hvordan har det på en måte det egentlig påvirket litt fastleger? Altså at man faktisk nå har en såkalt definisjon på det, for vi har jo hatt episoder om det før, hvor det var litt sånn at for kanskje 10 år siden så var det nesten visste man ikke hva man skulle kalle det engang, på en måte. At man hadde rett og slett brukt opp batteriet uten å lade det I mellomtiden, for å ha en folkemannsdefinisjon.
For meg har det vel ikke vært så stor forandring. Nå hva har jeg vært fastlege de siste 10 årene, er vel det, så lang min karriere er. Så jeg føler at det har vært helt anerkjent og helt på plass I mitt vokabular og diagnosesetting I hvert fall, og er opptatt av å prøve å plukke det opp og hjelpe pasientene til å se det også tidlig, før det liksom blir en sånn ordentlig stor ball å løse opp I da.
Ja, fordi jeg har jo delt litt før min egen erfaring. Holdt på å si min versjon av burnout. Alle har vel sin egen versjon, føler jeg. Men hvor det også da, som du sier, veldig kanskje ikke så flink til å ta tegnene, føler at dette skal man få til, og så pusher man igjennom, og så begynner man kanskje å skorte på de tingene som ville kunne lade deg opp da. Og så på et eller annet tidspunkt så skjer det kanskje noe helt uventet, og det jo livet. Nå har vel hele verden fått det ganske tydelig forklart I 2020, at det kan komme noe som ingen så komme som skaper ting som legger seg på toppen av alt annet. Og det jo ofte det gjerne snakker om også, da. I alle de intervjuene vi har hatt rundt burnout også, så har det jo typisk vært noe som har blitt litt sånn fått begre til å renne over type stemning. Og så har man kanskje da, som du sa, ikke fanget opp tegnene, tidlig, og så har det kommet. Så hvordan var det for deg når det først skjedde? Hva var det som, hvordan oppdaget du det på en måte, at nå har begeret rent over? Hvordan det å stå I en, eller hvordan var det å stå I din versjon av burnout?
Nei, det det som utfordringen, tror jeg, for mange, det at man oppdager det så alt for sent. Og selv når jeg sto I det, så skjønte jeg ikke hvor alvorlig det var. Og det startet vel egentlig med at jeg begynte å bli mye, mye trøtt og sliten, litt dårlig konsentrasjon, tenkte jeg vel noe mangel på noen vitaminer, og fikk sjekket ut jern. Og da satte vel legen meg litt grann på sporet, om jeg kanskje... Ja, han spurte hvor mange barn var det du sa du hadde, og hvor mye det du jobber, og ja, satt meg litt på sporet, men jeg tenkte vel at nei, men jeg jo vant til å ha mye å gjøre, dette går bra. Og så fikk jeg en prolaps, også ganske klassisk, at kroppen stopper opp, og var sykemeldt I 3 uker, og når jeg da skulle tilbake på jobb og komme I gang, så var det som om jeg var et bittelite lokomotiv som hadde noen gedigne, store, tunge lastevogner bak meg, og fikk på en måte ikke hjulene I gang. Men da også fortsatte jeg å jobbe, og ja, da begynte det å skorte på hukommelsen, mistet... faglig vokabular, så det var fryktelig problematisk å være I møter når jeg mistet, fant ikke ordene for hva vi diskuterte.
Hvordan føltes det for deg, som virket som du var erfaren, hadde vært der lenge, ja, hadde jo kål på de tingene her? Hvordan oppleves det?
Det klart det ubehagelig, men jeg... ja, det var ubehagelig. Men da begynte jeg vel å skjønne at jeg måtte ta det litt med ro, så da gikk jeg ned på en 50% sykemelding. Men det ble jo ikke så veldig mye bedre, og det å gå fra 100% stilling til 50% stilling, det er ikke så lett å kvitte seg med oppgaver, og så føler man litt på at man må fullføre en del ting, og ja.
Hvertfall hvis man liker jobben sin litt I tillegg, da, så absolutt. Er det jo vanskelig å begrense seg til 50. Det tror jeg alle som har prøvd vet, det funker dårlig.
Ja.
Sånn sett.
Så, ja. Nei, men da gikk jeg sånn en stund og ble ikke bedre, og til slutt så ble jeg da 100% sykemeldt, og da gikk jeg rett I bakken. Da var det som den, når du har jobbet og jobbet og får juleferie, da får du selvfølgelig influensa. Det var litt sånn den følelsen at nå var det ingenting som var forventet av meg, og jeg bare flata ut på sofaen, gikk I postkassa, hentet avisen og måtte hvile når jeg kom hjem, eller kom inn igjen. Ja, jeg hadde alle de klassiske tegnene til å være utbrent med, ja.
Hvordan føltes den følelsen da? Du som hadde 3 barn og løper rundt og dugnalt mamma og på jobben, og så plutselig du sliten av å gå til postkassa. Hvordan føltes det?
Det jo litt sånn blandet. Nå jeg så heldig at jeg rustet med en veldig sånn positiv jeg et positivt jeg har en sånn positiv grunn hva skal jeg si
grunnenergi
grunnenergi ja, ja. Mm. Så jeg har aldri gått helt sånn jeg fikk aldri noe sånn voldsom psykisk knekk det gjorde jeg ikke men det klart man blir både lei seg frustrert og oppgitt og vil gjerne være et annet sted. Men så jeg også så heldig at jeg har så mange gode støttespillere rundt meg, både innad I familien med barna som tok det helt fantastisk, og mannen min, og venner og veninne, og arbeidsgiver, og NAV, måten jeg ble møtt på NAV, var jo også helt fantastisk. Jeg kan ikke skryte nok av de tre damene som fulgte meg opp der. Så jeg føler at jeg har vært så heldig oppi det hele, da. Men,
mm. Ja, før vi skal snakke litt mer om hvordan du tok tak I egenmestringen rundt dette her også, mm. så kan vi høre litt fra deg, hvor altså selv om det på en måte har blitt en diagnose og blitt mer vanlig å snakke om det, det har det jo selvfølgelig de siste 10 årene, så det fortsatt veldig stigmatisert å snakke om dette her, og så kan det se ut som at det kanskje nesten har blitt mer stigmatisert for noen grupper, sånn som for eksempel kanskje for kvinner, hvor det nå har vært såpass mye fremgang og fokus på at kvinner skal få til mer lederstilling, altså presset har økt, og så har vi kanskje sett det samme blant unge, at presset har økt. Nå det kanskje nesten enda mer flaut å snakke om og ha brent ut hvis du ung og up and coming, high performer, eller hvis du en kvinne som skal mestre både mamma-livet og prestere på jobb. Hvordan føles dette I din opplevelse med det at folk synes det flaut å snakke om, selv om dette jo egentlig ganske vanlig?
Jeg vet ikke om jeg opplever det som kanskje så flaut, men mer en sånn identitetskrise, at man på en måte setter mye identitet I det å prestere, og at nå, når man da ikke får til det man forventer av seg selv, eller det som man sammenligner seg med I forhold til andre, da, så blir det en sånn litt sånn kriseopplevelse. Så det liksom en side av det, og det andre vel også at det en del av disse symptomene her som man ikke rett og slett helt kjenner igjen. Altså vi får jo, ja, vi opplever jo som leger å få pasienter vi møter på legevakt, kanskje særlig dette litt sånn akutte, hvor vi tror det hjerteinfarkt, eller vi tror det hjerneslag, ikke sant? For det sånne rare symptomer kroppen gir fra seg, så må man selvfølgelig avklare det. Men at det da det egentlig viser seg når man liksom har fått avklart at det ikke var dette akutte, så det rett og slett kroppen som sier fra på rare måter. Så det ikke alltid vi kjenner igjen dette her, det som bygger seg opp. Da. Men at vi legger et stort press på oss, eller helt enig, og at vi tenker I dag at vi må prestere, og vi skal få det til, og vi har et sammenligningsgrunnlag som blir litt sånn rart I forhold til hva man kanskje hadde for 20 år siden, da, når man ikke hadde særlig sosiale medier, hvor man, ikke sant, vi deler jo det som vi får til, det sjeldent vi deler at vi ikke får til, og så det vi sammenligner hverandre med, mens det var det mindre av før, da.
Mm. Var dette noe som du kjente på, fordi som du sa, altså, du slår meg jo ikke nå eller før som en dame som på en måte ikke var til stede eller følte med her, så det handler jo kanskje mye om de tingene, at du følte at ja, men dette har jeg fått det før, du sa det I sted, mm. dette har jeg jo gjort før, mm. det går det jo fint nå også, hvorfor skal det ikke funke denne gangen på en måte? Mm. Så hvordan kjente du på det med, at ja, både det med å sammenligne med deg selv før, men også kanskje sammenligne deg litt med veninner og bekjente og mm. kollegaer rundt deg, da? At dette får jo alle andre til?
Ja, jo, jeg jeg har tillatt meg å ha de følelsene innimellom, hvor man tenker sånn, åh, hvorfor skjer dette meg? Og begynner jeg rett og slett å ja, får jeg ikke dette til lenger? Men jeg egentlig har vært ganske kjapp med å ikke la de tankene feste seg, da, fordi det var jo så tydelig at jeg hadde fått til ting litt for godt for lenge, på en måte. Fått mestret og har mange baller I luften, og nå ramlet alle ballene ned.
Det var litt det jeg siktet til, at det kanskje var derfor du ventet lenge med å och ta på något grepp då att du kände att jo men detta ska jag få till lite ja. För det är ju väldigt vanligt att vi väntar ju allt för länge ja. Vi får ju gärna en heavy smäll för vi säger hej och ja kanske tränger att justera lite ting I livet.
Ja. Det kan nog stämma det att jag är van till att få till ting och då tog det lite tid för jag skönte att jag måste göra någon grepp. Mm.
Hvor vanlig på en måte er dette å bli møtt med? Du som lege og sikkert har møtt mange forskjellige mennesker. Vi vet jo litt statistikken og sånt rundt det der, men hvor vanlig er det at du også møter mennesker som ikke har truffet veggen enda, men hvor du, fordi du har jo litt ekstra engasjert I det, som du sa I sted, påpeker og kanskje hinter til dem at hei, kanskje du må gjøre noen justeringer I livet, fordi potensielt det her kommer ikke til å gå bra.
Ja, det jo en del av sånn stressmestring, tenker jeg, hvor vi både kan være I forkant før det går skikkelig gærent. Og jeg snakker litt om et sånt stressbarometer, som jeg litt opptatt av, hvor vi, der det zoner, det grønn og gul, og oransje og rød zone, hvor I den grønne zonen, der har vi det bra. Der vi liksom utvilt, og vi sover nok, vi spiser nok, og riktig, og vi sammen med mennesker som gjør oss glad, og gjør ting som bra for oss, som gjør at vi puster helt ned I magen. Og så det denne gule zonen, hvor vi I arbeidszonen, og der må vi, når vi skal jobbe, så må vi være litt på, vi skal være litt stresset, der kaller jeg det positiv stress. Og der, altså sånn som hvis vi tre som sitter her nå hadde vært I grønn zone, så hadde praten blitt mer svevende, ikke sant? Nå må vi skjerpe oss litt, vi må være her og nå. Så det gjør at vi vokser, og at all forandring litt stress, men det kan være I gul zone så lenge vi liksom kjenner mestring, vi føler det forutsigbart, og vi har kontroll. Og mister vi de tre faktorene der, eller det varer over veldig lang tid, eller oppgaven blir liksom uhåndterlig, så kommer vi over det som jeg kaller oransje zone da, og da man har vært der, altså gul zone veldig lenge, det ikke så bra. Så vi trenger egentlig bare gul og grønn zone, veksle mellom de. Hvis vi klarer det, da vi gode på stressmestring. Da vi det positive stresset, så går vi tilbake I det grønne hvor vi henter oss inn. Da. Men denne gule zonen blir den for lenge, og vi går over I det oransje, så begynner det å bli liksom, da har vi ikke helt kontroll lenger, og da blir små ting en belastning, og vi kjenner at vi... kanskje ikke like engasjert I jobben som vi pleier å være, og vi kan oppleve sånne konsentrasjonsvansker, og hjernetåk noen som snakker om, og svikten hukommelse, da det liksom, da må varsellampene blinke, tenker jeg, bør komme seg over I grønn zone. Og så det da, hvis man fortsatt ikke ser det, så det at man havner I rød zone, og der det ofte mer sånn helt klare sykdomssymptomer, sånn som dette hjerteinfarktet, eller at man opplever at man helt utmattet, og da blir det noe en kraftanstrengelse å hente posten da. Mm. Og det er I den der, og når man I den oransje zonen, så det ikke alltid så lett å skjønne hva som egentlig skjer, og jeg har jo vært med på mange ganger å ta hjernelagret, ikke sant, på pasienter som kommer, og man skjønner at det noe som ikke funker, men man har ikke helt skjønt hva. Så da tar vi litt blodprøver, og selvfølgelig må vi sjekke stoffskift, og ja, ikke sant, så vi liksom der, og så det jo en sånn, ja, hva det for noe med hukommelsen min? Og da synes jeg det liksom, når det blir for mye hjernen, altså hjernen rett og slett, vi helt, vi har ikke fått, harddisken rett og slett helt full når man I den oransje zonen. Og det vanskelig å liksom sortere ting, og da det også vanskelig å se seg selv utenifra, tror jeg. Jeg tror det litt det handler om. Mm. Og så det litt det at, jeg tror det går litt på den identiteten igjen for mange også, særlig hvis man vant til å være en som en duer som sier ja, som står på. Så skal ikke... Jeg veldig var, jeg prøver I hvert fall å være var, og jeg har sikkert tråkket feil jeg også, men det der å liksom få frem den samtalen, da, hvordan var det med jobben, hvor mange barn var det hjemme, eller ja, du jobber I helgene, ja, har du... Hvor mye sover du egentlig? Så man må prøve å tråkke litt sånn forsiktig for å nå frem der. Men jeg synes at... Dette språket, men disse zonene har for meg vært en sånn, det har vært en vekke for meg selv også, at når jeg har stått på lenge så kjenner jeg at, vet du hva, hva var det? Jo, det denne grønne zonen, hva skal jeg gjøre nå? Og så bli klar over hva som gir meg en grønn zone. For det kan jo være helt forskjellig for oss. Jeg elsker å gå I skogen. Anne-Kari og jeg, vi har hatt utallige turer I skogen de siste årene, og det liksom et sted hvor jeg henter meg inn. Mens andre vil da helst henge I en klatrevegg, ikke sant? Vi forskjellige der. Så det noe med å finne den balansen. Men jeg tror det I den der oransje zonen, så det så mye I hodet at man lurer på, man tror heller at man dement, enn at man tror man sliten. Mm. Mm.
Ja, du nikker fælt. Det litt vanskelig å se seg selv utenifra, sa hun. Hva kjenner du deg?
Nei, altså det som jeg har reflektert over efter at have gått alle disse skogturene med Marianne og vi har snakket om gul og grønn og orange og røde zoner, at jeg rett og slett ikke hadde et språk for at forstå hvor jeg var. Hadde jeg kjent litt bedre til og vært bevisst disse zonene som Marianne snakker om, så tror jeg kanskje at jeg hadde reflektert litt mer underveis om at okay, nå må jeg tilbake til grønn zone. Kanskje jeg hadde skjønt det litt tidligere og tatt noen grep.
Ja, og det jo det store svenske spørsmålet, hvordan man skal liksom hvordan skal man legge merke til det? Fordi hvis man da står der og det litt vanskelig og man kanskje ikke søke hjelp da, så hvis det folk der ute nå som kanskje kjenner på det, så nevnte du jo litt da, men hvis det også folk der ute som sammen med folk, som de vet og kanskje føler at nå pusher de grensa litt hardt, alle som har kjent meg de siste 10 årene, har på en måte følt på det, tror jeg, og det har jeg jo med mange andre rundt meg, som ønsker å oppnå fine ting, og kanskje ekstra også folk som litt ekstra engasjert i jobben sin, fordi da ikke liksom arbeidstid så viktig, og om det helg eller mandag, tirsdag, plutselig glir litt inn i hverandre, fordi du genuint ønsker å få det til, ikke bare fordi du vil prestere for anerkjennelse heller, men fordi du faktisk synes det gøy. Og hvis man i tillegg da har familie, eller store hobbyer, eller forpliktelser utenfor, så sier seg selv at over tid så går det tomt på et eller annet tidspunkt, hvis du ikke er eksepsjonelt god til å fylle på. Så hvordan skal de som også er ved siden av, da, litt sånn pårørende, legge merke til ting?
Mm. Nei, jeg tenker jo at vi ofte ser på de vi er glad i, som vi kjenner godt at de ikke er helt seg selv. Da. De liksom, ofte den der, kanskje litt sånn at man blir irritabel, eller man blir... alt blir et litt sånn alt ekstra blir veldig vanskelig, ikke sant? Sånne, i hvert fall sånne ja-mennesker som er vant til å, ja, det tar vi og det ikke noe problem, nå kommer noe ekstra, ikke noe problem. Men når det da liksom kommer noe i tillegg og det begynner å bli sånn snappy tilbake og sånn, det vel i hvert fall et godt tegn. Og så at man rett og slett, altså ofte så hvis det noen man bor veldig tett på og bor i samme hus med for eksempel, så kan de oppleve veldig mange opplever at de ikke sover noe godt. Og at sant, man legger seg og skal, da må jeg legge meg tidlig, og så får man bare ikke sove, eller man får ikke til det, så det jo, kan også være et tegn. Og så, når det liksom alt blir litt sånn, alt blir vanskelig, det ta ut av oppvaskmaskinen vanskelig, da skjønner man det jo ofte selv også da, men det den der ja, liksom opplevelse av at det blir for mye og likegyldighet til ting som kanskje man så har sett at disse personene har vært engasjert i før. Så det vel noe av det. Rett og slett litt sånn diffuse symptomer, kvalme, hodepine, sånne ting som liksom bare vedvarer, hodepine i årevis, liksom, eller kanskje ikke årevis i den sammenheng, men i ukesvis da. Da er det noe som, da må man, hvordan har du det egentlig? Og det, jeg tror det er hvordan tilnærme seg, altså det er vanskelig, fordi man ofte er så mye identitet i det å mestre da. Og nå er det kanskje begynner å bli sånn tegn på at det ikke går så bra, om det betyr at man ikke mestrer. Altså, jeg er litt sånn var på å legge for mye. Livet gir noen mennesker mer utfordringer enn andre. Så dette går ikke alltid på hva man ikke mestrer selv, men man mestrer ikke alt det man har fått tildelt, da, kan man si det sånn. Og hvis det blir alt for mange vanskelige problemstillinger oppå hverandre, så blir det for mye for enhver. Og da må man jo begynne å sortere i en eller annen ende. Ja. Veldig opptatt av sortering i forhold til det å prøve å gjøre god stressmestring og finne ut av hva det som aktiverer meg, kaller jeg det. Altså denne, liksom drar det litt inn i koronatiden da. Nå vi ganske mange av oss ganske mye mer aktivert enn det vi pleier å være. Det bare det å gå i butikken ble plutselig litt stress fordi man hadde glemt det munnbindet, eller man skal holde avstand til hverandre, eller bare det å, skal jeg ikke ta bussen til butikken, for jeg hadde ikke, ja, vi tenker mye mer, skal ikke, hvordan skal vi ordne jula, kan jeg være sammen med dem, kan jeg ikke være sammen med dem, vi er igjen for mye, altså det er mye mer aktivering enn det vi pleier, og når det blir mye aktivering, da vi på hele tiden, vi får ikke liksom hentet oss inn, så det en sånn, ja, det blir, nå prater jeg meg ut av hvor vi var hen.
Det veldig fint. Ja. Fordi hva det som egentlig, gjør disse tingene så komplisert, for det sånn borderline sykdomlidelse på en måte, mellom psykisk og fysisk helse. Det jo selvfølgelig sterkt connectet til at man fysisk gjør for mye over tid, men det også sterkt connectet til stress, som du sier nå, og tankene våre, og at man ikke hviler kognitivt. Så det jo en sterk korrelasjon mellom to her. Hva ved det det som gjør dette så vanskelig å ta tak i, kontra noe som å ja nei, du deprimert, ja, men da har vi koll på det. Eller du bare, å ja nei, du har knokket beinet, den jo enkel, den tar vi. Men den her virker som man liksom sklir mellom to stoler, og gjør kanskje jobben for en fastlege ekstra vanskelig da, for du vet jo ikke hvor du skal begynne å nøste. Ja nei, du jobbet for mye, men det gjorde du i fjor også. Da jobbet du kanskje 10 timer mer, men i år så kom det belastning fordi barnet ditt er i risikogruppen, og så bang, kommer burnouten. Når du har gått ned i stilling, så gir det liksom ingen mening. Så hvordan tar man tak i det som fastlege, den der, at som du sier, når pasienten kommer inn og forteller, så det jo ikke A4 at dette burnout.
Nei, absolutt ikke, og da tror jeg den sorteringen viktig, og en del av sorteringen jo å utelukke somatisk sykdom og psykisk sykdom. Og hvis man på en måte ikke setter noen, altså finner ut av at blodprøver fine og kroppen ganske grei, og så merker man at det jo ikke egentlig en depresjon, men det ikke, man skårer liksom ikke helt inn i der heller, så blir man jo en sånn, som du sier, litt sånn, det en sånn mellomtilstand. Og så må man da rett og slett se på hva det som aktiverer, og det var det jeg var litt inne i sted, jeg pratet med meg selv langt inn i korona og ut av. Men det den der sorteringen, ikke sant? Når mange ting aktiverer oss, så blir totalen for mye rett og slett, og så... Da blir vi helt ladestasjonen, som jeg sier, den liksom helt, vi helt fulle i toppen, og da harddisken helt full. Mm.
Ja, det var det jeg måtte gjøre når jeg hadde landet, ligget litt på sofaen et par uker, måneder, så startet jo jeg også den sorteringsjobben, hvor jeg måtte gå inn og se på, ok, hva det som... Hvilke situasjoner gjør at jeg blir stresset? Hvilke situasjoner klarer jeg helt fint? Hva bør jeg gjøre mer av? Hva bør jeg gjøre mindre av? Men da, det forutsatte jo at jeg hadde kommet opp på et nivå hvor jeg hadde den energien til å foreta den sorteringsjobben. Da. Men jeg vil tro at det veldig, veldig individuelt hva slags grep man skal gjøre når man har kommet over i oransje eller, nei, gul eller oransje zone, eller til og med rød zone.
Ja, litt hvordan gjorde du det? Skrev du det på ark? Skrev du, og så diskuterte du? Hvordan sorterte man?
Ja, jeg gjorde alt. Jeg skrev på ark, og jeg diskuterte med venner og snakket med... Jeg hadde jo... Da var jeg også inne i NAV-systemet, så jeg hadde jo flotte damer der, som var virkelig så konstruktive og flinke, og kom med mye, mye bra råd og tips. Og jeg gjorde alt fra sånne små, enkle ting, som for eksempel så oppdaget jeg at morgenene står opp når vi alle fem nede på kjøkkenet. Noen har dårlig tid, vet at nå kommer de snart for sent på skolen, hvis det ikke går nå, de har fortsatt ikke smørt matpakke. Da begynte jeg å stresse. Så jeg sluttet å stå opp om morgenen til alle de andre var ute av huset. Og ofte fikk jeg kaffe og avis på sengen. Så det sånn, ok, en helt annen start på dagen. Jeg har snakket mye. Det tror jeg har vært veldig viktig for meg, å være åpen, snakket med kollegaer, arbeidsgiver, veninner, familien.
Hvordan hjalp det, følte du, for deg?
Nei, det jo med på å... hvis man snakker om ting, så er det ofte du finner løsningen selv ved å bare lufte det og diskutere med andre, og så gjør det jo... det gjør det mye enklere for de som ønsker å være en støttespiller, når de får høre litt mer om hvor skoen trykker. Og, ja. Så det lettere å få hjelp hvis man forteller hvordan man har det og hvor man er.
Fikk du litt opplevelsen da også at dette kanskje var mer vanlig enn du trodde? Var det noen som sa at du, det har jeg vært i før, eller jeg kjenner noen andre? Eller?
Veldig mange, ja.
Ja, og det tror jeg en del, jeg veldig fan av Brené Brown, og hun snakker om skam. Og jeg tror det noe skam over det her å ikke mestre, altså nå skal ikke jeg pålegge deg noe skam, Anne-Kari, men altså noen kjenner på at de ikke liksom får til livet sitt, skammer seg litt av at hvorfor alle andre får det til, så, og jeg har opplevd, og da å dele, det sier Brené Brown, hvis du da snakker med noen, ikke sant, så deler du, og det som veldig ofte skjer jo at man får en gjenkjennelse som du nevnte, Jimmy, hvor man da kjenner at det er menneskelig, og man kjenner noe på noe empati, og så blir bare hele den skamfølelsen mye mindre, eller det er vanskeligere å bære på det, om man skal kalle det skam, eller om man skal kalle det bare en sånn frustrasjon, men i hvert fall det, når vi deler ting, så får man høre, ja, det har jeg hørt, det har jeg også opplevd, eller det, og sånn hadde naboen min også, og så blir det sånn, ja, hun gjorde sånn og sånn, og så får man, det kan være både og, opplever jeg som fastlege, når man skal komme med råd, jeg er helt enig med deg, Anne-Kari, at det er veldig sånn individuelt, hvordan man skal hjelpe. Og det første jeg begynner å hjelpe med blir jo ofte å gi en sykemelding, ikke sant? Jeg sier til den som sitter foran meg at jeg kan ikke ta fra deg livet ditt, du har liksom, eller alt det du har hjemme med barn og jobb og, nei, eller med barn og familie og det som skjer der, men det jeg kan avlaste deg litt på nå, det er denne å lage en sykemelding. Og så vet jeg at det er så bra å være i jobb for mange mennesker. Det er så mye identitet, det lager noen rutin i hverdagen, det er bare superbra. Man føler seg nyttig, så det der å ta fra noen jobben kan være kjempe. Det kan også være en stressfaktor. Og så er det som dere var inne på i stedet, dette med 50% sykemelding. Det er kanskje det første man går med på, da, eller mange som kommer i denne situasjonen er jo noen som har mye identitet til å være i jobb. Og så kan det være vanskelig, så det spør jeg ofte om da. Hvis du får 50% jobb, betyr det at du må gjøre 100% av jobben på 50% av tiden? Er det sånn det blir, så vil jo ikke dette bli en reell avlastning for deg. Og så snakker vi liksom helt konkret om hva kan du ta bort? Hva du ser du kan ta bort? Så sånn 20% sykemelding i den sammenhengen er jo bare tull og tøys. Men å finne liksom da, og så må man jo møtes igjen, ikke sant? Hvis jeg er fastlegen, og du kom, da vil jeg ta deg tilbake igjen, og så må vi snakke videre, er det noe annet jeg kan bidra med? Men ofte så er det jo mange som bruker en sykemeldingstid til å begynne en sånn prosess, at man begynner å tenke på hva det er som er, og hva det som står på. Og så tror jeg det kan være veldig nyttig å snakke med, i hvert fall at man har gode ledere, og snakke med lederen sin også om hva er det som, hvis man får gjort denne sorteringsjobben, og sett litt på hva det er som aktiverer så mye, da, så er det noe på jobben man kan mistet oppgaver. Og så må jeg bare si, jeg bare kom på det i sted, den opplevelsen du har hatt med NAV er så utrolig flott. Det må jeg rett og slett berømme, for det er jo, jeg må være helt ærlig på at det ikke alltid er sånn, og det tror jeg ikke har så mye med de som jobber på NAV å gjøre, men NAV-systemet i seg selv kan jo være ganske utfordrende. Men Anne-Karis opplevelse med NAV har vært helt, det har virkelig vært en skikkelig ressurs for deg. Det er hyggelig at de historiene får komme ut i offentligheten også.
Absolutt. Og hva var det som hjalp for å si det til kollegaer og ledere, sånn at du fikk en annen forståelse gå ut ifra, men hva var det som liksom hjalp med det?
Ja, det første, altså sånn, når det gjelder leder, det er jo helt avgjørende å ha en god dialog med leder hvis det er behov for å gjøre noen endringer i arbeidsoppgaver eller arbeidstider, så jeg møtte jo mye forståelse der, både med tanke på å kunne prøve helt nye andre oppgaver, eller ikke ha oppgaver, altså jeg jobber et sted med mye frister og høyt prioriterte saker, og at jeg kunne slippe saker hvor risikoen for skade var stor hvis jeg ikke klarte å gjennomføre. Og min leder var jo også ærlig på det at dette her må vi gå opp sammen. Det var jo nytt for henne, det var jo nytt for meg, og det var jo jeg som måtte definere mine behov. Hun kan ikke, altså, jeg visste jo ikke engang selv hvor jeg var, da er det enda vanskeligere for en leder å vite hvor jeg var og hva slags behov jeg hadde. Så det var veldig nyttig, og det å snakke med kollegaer, så oppdager man at andre har vært i lignende situasjon, og så har man noen som passer litt på, sånn når man kanskje sier ja til for mye igjen, så det sånn, Anne-Kari, husk på at ja, du har energi I dag, men det ikke sikkert at den der I morgen. Men selv om du føler deg helt frisk I dag, så hold igjen litt. Litt til. Så var med å hjelpe meg med å dempe iveren min da, når jeg begynte å føle meg bedre. Så det jo fint å ha noen å snakke med. Fint å vite at andre vet. Ja. For meg var det bra. Det ikke sikkert at det riktig for alle andre.
Hvordan balanserte du den biten der med å, på en måte, identiteten som vi snakket om I sted? Både at du aksepterer nå at I hvert fall over en viss periode så må jeg jobbe på en annen måte, strukturere det på en annen måte, med da den nye versjonen av deg selv, da, holdt jeg på å si. Hvordan taklet du det?
Det klart, jeg har kjent på det, at det ikke noe gøy å gå fra å være flink og super og få til ting, og til å måtte begrense seg og jobbe litt saktere, bruke litt lengre tid på ting, og det jo ikke noe gøy, men heldigvis så har jeg har vært så heldig at jeg har vært mentalt sterk oppi dette her. Det kunne kanskje, hadde jeg latt det gå enda lenger, så hadde jeg fått en psykisk knekk også, men I og med at jeg har vært så mentalt sterk, så har jeg også kunnet ta noen valg om hvem det jeg vil lytte på. Jo, nå lytter jeg på de kloke damene på NAV som sier at du kommer til å komme tilbake like smart og flink og effektiv som du var før, men vi skal ikke skynde oss. Så da valgte jeg at det stoler jeg på. Så jeg bestemt meg litt for hvordan jeg vil håndtere de negative tankene da, som kan komme. Og selvfølgelig, jeg har hatt de jeg også. Men jeg har ikke latt de feste seg.
Hvor viktig det å skynde seg sakte? For det jo litt sånn viktig tema, føler jeg. Fordi high performers har jo en tendens til å tenke at to uker ferie og kjopp, og kanskje en uke ekstra med sykemelding, og så jo jeg back to business. Da det jo bare rett tilbake til samme tempo som før, da.
Det noe av det viktigste, og det noe av det vanskeligste, tenker jeg. Det vanskelig å skjønne at man I situasjonen, og så når man har skjønt det, og så det, vil man jo fortest mulig tilbake igjen. Så det her kjempeutfordrende. Men det da tenker jeg det liksom, få på plass de tre faktorene som gjør at vi ofte blir mer stresset, og få på plass en mestringsfølelse, få på plass en viss grad av kontroll, og få denne forutsigbarheten på plass I hverdagen. Hvis man kjenner på det, så mestrer man mer. Og det tror jeg har vært for deg, Anne-Kari, en viktig del, da, at dere snakket om på jobben hvordan du kunne få til akkurat dette, sånn at når man endelig gjør noe, så mestrer man. Og så det noe som utfordrer mye jo disse dagene som så bra, hvor man har lyst til å bare kjenner at man har bare gøtse på, og så bare boom, man rett I kjelleren. For det første den dagen etter, sånn skikkelig ned I kjelleren, så utrolig kjedelig, for man trodde man var på vei oppover bakken. Men I tillegg så det jo det å holde igjen når man ser at man egentlig kunne gitt mer I dag, fordi det kanskje vil hjelpe meg I morgen. Altså det sånn du vil kjennes litt på. Det kjempevanskelig. Og det og også det der å tenke at ting som hyggelig, må si nei takk til ting som vanligvis man ikke tenker at man har brukt energi på, altså det der å være med veninner, eller være med sosialt, eller bli med barna på et eller annet, som man tenkte at, nei, det koster meg ingenting, fordi det gjorde det ikke før, men akkurat nå gjør det faktisk det. Og anerkjenne at man, eller godta med seg selv at man må si nei mer enn man sier ja, det kjempeutfordrende. Å skynde seg sakte et ord eller et uttrykk jeg bruker veldig mye. Man tar litt og litt, og være tålmodig, kjempeutfordrende.
Og da det neste spennende spørsmål, litt som hvordan gjør man det da, i det praktiske liv? Hvordan skynder man seg litt sakte, og hvordan legger man opp en litt sånn plan, hvis du nå da har gått gjennom du har akseptert det, og steg igjen og så har man sortert litt, og så fått litt kort på hva som kanskje var roten til stresset og den negative biten der, og så har man sjøflet litt på jobben og funnet en måte å håndtere det på, man skynder seg litt sakte Men hva annet er det nå som er viktig å gjøre? Fordi vi sa jo i sted at det var borderline fysisk og psykisk utfordring. Så løsningen er jo også borderline fysisk og psykisk her det nå. Så hvordan tar man da tak i søvn kanskje?
Mm. Jeg tenker det disse ned? Fem elementene som vi snakker mye om i det å ta vare på seg selv. Sove nok, og godt nok, og riktig liksom. For det kan, man kan godt ligge i sengen i 15 timer og ikke være utvilt, så det er noe med å liksom få til god søvn. Og så spise riktig, det er en viktig del av det. Og så være med mennesker som gir energi, som man får noe ut av. Og så er det om å gjøre å få positiv egentid. Det er også en veldig viktig del av det hele. Og gjøre ting, det er da jeg snakker om denne grønne zonen. Da. Hvordan få plass til. Ja, hvile nok. Og det, ikke sant, det er jo store ord, men det er ikke. Vi må ikke lage dette så komplisert heller, men det må få på plass disse basic tingene som gjør at vi får det bra med oss selv. Og hva som skal til for det, må man liksom tenke litt på selv. Men jeg synes det er mange som beskriver det at det er å ute og gå, kan være en god ting da. Noen har jo, ofte så har man en erfaring at trening er bra, hvis man ikke sant, hvis man er sånn man har hatt det før da, det livet før man liksom møtte at det ble for mye, og for noen er trening kjempebra også i restitusjonen etter en utmattelse, men for noen blir det også helt feil, for en kropp som er ganske på bånd, den liker ikke så godt å bli kjørt så hardt, så vi, der er vi forskjellige, men det å gå tur, om den er i 5 minutter, eller om den er i en, og la den bli litt lengre og kjenne på at åh, det kjennes godt, og litt og litt og litt mer, det tror jeg er en positiv ting, det å komme seg litt ut, om det begynner med å gå til postkassen da, men da er vi i hvert fall i gang med noe.
Hvorfor er vi mennesker så selvdestruktive? Det virker liksom som om at når vi har det tøft, sånn som dette her, og pusher på, så har vi jo en tendens til å til og med gjøre ting vi vet er bra for oss. Så det er, liksom, det er jo ikke sånn at de fleste som har blitt utbrent ikke visste at det var smart å sove. Det er ikke sånn at vi bare spiste på McDonald's. Altså det er jo veldig ofte man ser at det er jo de samme menneskene som også er den som har hatt gode treningsrutiner egentlig, som sover ganske bra, har kanskje tatt relativt godt vare på seg selv, spiser noe, altså stort sett sunn mat. Men akkurat i liksom den sluttfasen der, så ser vi at de tingene går også ned, fascinerende nok, har ikke overskudd til å lage hjemlag middag, blir det takeaway. Ligger og tenker og reflekterer litt mye over den deadlinen, ja, men da glapp 2 timer av søvnen, og så liksom går det nedover. Hva er det med oss mennesker som gjør at vi virker som vi blir nesten liksom mindre kloke på en måte, når vi har det tøft da? Sånn som nå med korona, hvor det er veldig mange som har det tøft der ute.
Ja, det går vel litt på kapasitet da. Vi er vant til at vi takler mye, og så blir det bare mer og mer. Og så når da man er tilbake til den aktiveringen, og det er liksom spinner, det er litt sånn fullt oppi der, og så blir da den søvnen dårligere. Det velger vi jo ikke selv at søvnen blir dårligere, men da lader vi jo mindre. Ikke sant? Så vi blir mindre utvilt. Og en interessant studie som ble gjort i Finland, som studerte, de fulgte 1200 menn i 40 år som hadde gått på Handelshøyskolen i Helsinki, og så delte de i 600 i hver gruppe. Over 40 år så har de fulgt dem ganske lenge. Den ene gruppen fikk masse oppfølging, hvordan ta vare på seg selv med fokus på hjerte-karsykdom. Ikke sant? Ikke røyke, holde vekten. De fikk oppfølging med jevnlige blodtrykkskontroller og blodprøver og liksom, sunn livsstil var fokus da. Den andre gruppen gjorde man ikke noe med, man stoppet ikke dem til å gå til legen eller sånn, men de fikk ikke den tette oppfølgingen. Og men, resultatet var at selvfølgelig mye mindre hjertekarsykdom i den gruppen som var fulgt opp, men den andre gruppen, det var allikevel med flere som døde i denne hjertekarsykdomsgruppen, altså de som ble fulgt opp, og så ble man liksom, hva er dette for noe? Så man litt nøyere på studien, og da så man at de som hadde altså man så at de som klarte seg best, det var de som hadde, for det første tok de seg ferie, 3 uker, i hvert fall 3 uker, og de samme mennene, de sov også mer. Så det der å få på plass, altså liksom, hva jeg skal si, enden på visa her, tenker jeg at du kan, det er veldig viktig å ja, ta gode valg i forhold til røyking og kosthold og aktivitet, men det holder ikke, du må også lade deg selv. Og det skjer i pauser gjennom dagen, det skjer i soving om natten, og det skjer i ferier. Og i ferier, ikke sant, det kjenner vi vel alle igjen, hvordan man går i ferie, og så de første dagene bruker man jo bare på å lande. nesten en uke, noen som bruker på landet. Og så skal du ha ferie, men så jommer meg, skal du jo begynne å jobbe snart også. Så man, det helt logisk for meg I hvert fall, at tre uker burde man ha. Og da tre uker hvor man kanskje kjenner at det, ja, det der at man ikke har med seg jobben og ikke tilgjengelig hele tiden. Og det jo veldig mange roller som sånn. Så hvis man hele tiden jeg tror kanskje vi, om vi ikke selvdestruktive, så kanskje vi lurer oss selv lite grann. Vi mener at vi har helg, men så vi litt på hele tiden allikevel, eller vi mener at vi har ferie, og så vi litt på, eller vi tenker at ja, vi tåler noen netter uten søvn, og så blir det for mye da. Mm, og da klarer ikke kroppen å gjøre de riktige tingene etter hvert, når det har blitt for mye over tid.
Hvor viktig det å gjøre ting litt sånn midt på dagen også? Fordi det jo typisk at vi nå tenker, ikke sant, ja, men da setter vi av et par timer etter jobb, og det gjerne akkurat klokka da og da, da har vi egen tid, da kids har lagt seg, da, ikke sant? Så begynner vi å tulle det til, og så har vi fortsatt da ingenting som skjer mellom 8-7, når enn vi dro hjemmefra, til 5-6-7-8, avhengig av jobben du har, så du hjemme. Og da kan vi jo ramle I den samme fella. Så hvor viktig det å prøve også å finne noen luker midt på dagen, og ta tak I sånne mini-meditasjon, surre rundt bygget, altså hva noen kreative forslag?
Kjempelurt. Det å ta pauser undervurderer vi som mennesker, tror jeg, som I jobb. Vi tror at vi I en eller annen, når vi I flytsonen, da, for den kan vi jo ha kjent på at nå var jeg I gang, så tror vi at vi så veldig effektive at vi vil ødelegge hele arbeidsprosessen hvis vi tar oss 5 minutter, men forskningen viser jo det at det lønner seg. Det lønner seg å la hjernen få lov til å hvile litt. Så det å bruke sånne, det finnes jo mange forskjellige apper eller en vanlig alarmklokke på å liksom si at 5 minutter av hver time burde man egentlig lufte hodet. Det kjempelurt, så de pausene gyllene. Og så en ting jeg litt opptatt av nå på, med alle som sitter på hjemmekontor, det veldig mange utfordringer med å sitte på hjemmekontor. Men det som en av de fine tingene jo faktisk det at man nå kan utnytte dagslyset. For vanligvis på den tiden av året så går vi til jobb I mørket og vi går hjem igjen I mørket. Men å avklare med leder og komme seg ut og få gått seg en tur rundt lunsjtid for eksempel, det tror jeg kjempesmart. Men jeg helt enig med deg, og ikke tenke at alt skal skje, at det etter jobb vi lader da. Det tror jeg veldig, veldig lurt. Men, og spesielt disse her små pausene som liksom, ja, om det en bøy og tøy, eller om det å hente seg en kaffe, eller om det å gå tisse, altså det mange ting vi utsetter, fordi vi tror vi sånn I arbeidsflyten at vi ikke gjør det.
Jeg har faktisk begynt å gå litt på dagen selv om jeg på kontoret. Jeg har vært såpass heldig, uheldig, alt etter som, å være på kontoret under hele koronatiden. Og da har jeg gått nå som har begynt å bli mørkt, også midt på dagen, ikke hele tiden skal jeg på ingen måte skryte på meg, men innimellom så klarer jeg kanskje å gå en 10-15 minutter tur mens det sol, sånn som du sier, eller lys I hvert fall, og surre litt rundt. Når jeg, spesielt de dagene hvor jeg vet at det en lang dag, og jeg kommer jo fra toppidrettssiden og idrettssiden, og der man jo alltid veldig opptatt av det. Man skal på en måte ikke spille seg selv dårlig. Hvis du vet at den dagen her den lengste treningsdagen jeg har til forberedelse til et eller annet, så det også den dagen du må være ekstra snill med deg selv. Det den dagen du må være ekstra flink med de tingene også, på en god måte da. Så hvis du vet at nå har jeg en deadline på fredag, så det vil si at hele denne uka her kommer til å være sent, så må du da kanskje tenke at åja, men da trenger jeg litt ekstra egentid, litt ekstra søvn, og så si nei til andre ting da, for eksempel to veninner som skulle ha noe, eller fetteren din skulle hjelpe til å flytte, eller hva det nå og lære seg da å si neste uke, da jeg der. Da kan jeg være med på den middagen eller en teen, fordi hvis ikke så blir det sånn typisk at du skyter deg selv i foten og lurer på hvorfor det vondt på en måte. Og det har vi hatt mye positive erfaringer med å gjøre det på den måten her. Hva tenker du om det?
Helt enig. Supert. Dette en del av forebygging, tenker jeg, før det kommer. Man klarer å se hva man trenger før man der. Det skaper mer grønn zone, det her, at man gjør det på den måten der. Veldig, veldig lurt. Og så det en del også av det å skynde seg langsomt hvis man, når man igjennom og begynner å komme på plussiden, at man ser at nå det faktisk fullt denne uka her, jeg rekker ikke dette også. Da tør å si nei uten å bli redd for å bli avvist I neste runde. Det jo mer å bli god på å si nei på en sånn måte at man Det kan jo også være en aktivering da, at man sier nei på en sånn måte at man ikke, ja, man redd for å bli ikke bli invitert på nytt, ja, for å si det sånn. Mm. Mm. Men det, der tror jeg det, den sårbarheten vi deler da, man gjør når man forteller at man ikke har det helt bra, den tror jeg også med på å lage relasjoner. Når jeg sier at jeg har ikke en god dag, eller at jeg klarer ikke dette uten deg, eller nå trenger jeg din hjelp, det aktiverer noe I deg som ofte noe positivt. Det styrker relasjonen vår. Det godt å være trengt. Det en god følelse, og så det inspirerende å kunne få lov til å hjelpe. Så det at vi ikke skal være så perfekte hele tiden, det tror jeg veldig, veldig lurt, og at vi tør å fortelle om feilene våre og manglene våre, og styrke hverandre på den måten. For det som ofte skjer I andre enden jo at man merker at det gjenkjennelse og deling tilbake igjen, og vi mennesker alle sammen.
Hvordan klarte du å finne noen nye rutiner da, for å unngå den klassiske fella at nå har jeg ladet opp, så nå kjører jeg samme sporet, og så går det 2 år, og så vi tilbake på null på en måte. Så hva var det du lærte som har blitt permanente endringer da, I måten du lever på, skal jeg kalle det?
Jeg kan vel ikke si at jeg helt ferdig utlært, men jeg har jo gjort noen grep, og altså, det et par ting som jeg blitt bevisst, sånn som det å prioritere. Det har jeg ikke vært noe flink til. Jeg vil gjerne gjøre alt, og det ikke alltid det går. Så jeg har nok blitt flinkere til å prioritere, og så prøver jeg å ha litt sånn små pauser med, sånn hvis jeg jobber mange timer, så tar jeg noen sånne små mindfulness-pauser, ikke lenge, det snakk om maks 3 minutter, men det med på å bare få litt sånn tilstedeværelse, hvor jeg, og hvis tankene... Ja, det lettere å samle seg om en tanke, og her jeg nå, med noen sånne små, enkle teknikker. Turer. Ja, jeg jo mye mer bevisst på å få landet litt. Jeg har generelt litt mindre hektisk hverdag, men det følger jo også av koronaen da. Det sånn alle, eller mange har det også mindre hektisk med at vi har hjemmekontor og man kan ikke dra I så masse møter og arrangementer.
Så du har fått litt bedre kål også på hva som gir deg energi, sånn som tur og de tingene, så den der verktøykassa du kan trekke frem når du kjenner at du sklir over i gal zone her. Ja. Fordi det var jo det vi snakket om, så må du jo vite hva du skal putte på bordet på en måte for å komme tilbake igjen, annet enn å bare gå og legge seg tidlig, for det jo ikke så enkelt. Så har du, hva annet enn tur det som gir deg energi da? Når du vet at nå en litt ekstra røff uke eller en ekstra røff dag, så går du den, så gjør du det. I tillegg til å gå tur?
Tja, hva gjør jeg? Snakker med Marianne. Det sånn, nei, nå har jeg en tøff uke foran meg. Må vi til... Nei, jeg har kanskje ikke noe sånn veldig god strategi sånn I forkant, annet enn at jeg prøver å være litt sånn bevisst underveis og kjenne etter hvor jeg prøve å ikke komme bakpå.
Og har du noen ekstra tanker som funker for mange? Gå tur, gå I naturen. Dette jo gode gamle kjenninger. Det noen andre sånne store ting som du ofte har hatt suksess med å dele til pasienter som kanskje mange kan teste da? Når man ikke helt vet hva som funker.
Ja, jeg har litt sånn tro på både mindfulness-øvelser og meditasjonsøvelser, og at man ikke skal legge terskelen så høyt på det, altså det både I forhold til at det ikke noe veldig avansert. Det rett og slett et sted hvor hjernen får hvile litt, og bruke en app. Det finnes jo masse gratis-apper for dette. Det tror jeg veldig, veldig fint. Ja, så det jo også veldig sånn... Jeg tror, som du nevnte mange ganger, men som I tillegg til tur og mindfulness og ta pauser og det å prate med, finne en god, ha en du kan prate litt med, finne en, om noen kan være litt sånn mentor eller bidra litt der. Jeg må jo si, det må jeg bare få sagt altså, at Anne-Kari virkelig en støttspiller for meg også. Så vi jo hverandres verktøy på noe vis. Disse turene, der det absolutt toveis i rådgivningen. Vi jo alle der at ting kan bli mye. Så det å bruke hverandre til å sortere, det noe med bevisstgjøring som jeg tror et viktig verktøy kanskje spille inn i tillegg da, til det du nevnte her i sted. Man, hvordan, det kan man jo gjøre på forskjellige måter. Det noen som skriver takknemlighetsdagbok eller små dagbok og liksom skrive ned hvordan man har det. Det tror jeg kan være veldig, veldig nyttig. Få ned den indre dialogen man har liksom, med seg selv gjennom dagen, kanskje i noen notater. Bli bevisst hvordan man snakker til seg selv, det også veldig viktig. Noen av oss ganske strenge på den fronten der.
Ja, vi hadde jo Trygve Skaug her, som fortalte når han hadde sagt til en kompis, litt sånn tilfeldig, hvordan han snakket til seg selv, som han så på som helt vanlig. Han hadde jo aldri delt det med noen, så han hadde jo ikke fått noen feedback på det noen gang. Den kompisen han tittet på, han bare, unnskyld, hva var det du sa? Og fikk jo da gitt han uttrykk for at det var i hvert fall ikke sånn han snakket til seg selv. Da. Så da fikk jo han den første opplevelsen av, oi, kanskje negative selvsnakken min ikke er helt sunn. Fordi hvordan skal man vite det hvis man aldri har spurt noen hvordan de snakker til seg selv, på en måte? Så det er jo også kanskje et viktig element å virkelig ta med på slutten her, da. Som du sier, som jeg er innom nå, at det er kanskje en god måte å finne det ut av. Og si til noen andre hvordan du snakker til deg selv, og spørre dem hvordan snakker du til deg selv? Ikke for at man er noen konkurranse her, men kanskje for å få i hvert fall ett element på er den sunn eller er den ikke? Da?
Ja. Raushet med oss selv, det tror jeg vi skal ta med oss også. Ikke sant? Det der å romme at vi ikke skal være perfekte.
Ja, og til og med romme at det er jo ikke noe mål heller. At,
ikke i det hele tatt.
Det er jo andre ting som er viktige. Da. Og det har i hvert fall jeg opplevd når jeg kommer fra en tid hvor jeg på en måte også skulle gjøre alt og få til alt. Og ikke nødvendigvis, som jeg sa i sted heller, for å nødvendigvis få noen anerkjennelse for det, men det var bare følelsen var god, at man fikk til ting. Man likte å få til ting. Og i tillegg konkurransemenneske, så putter det på toppen, så har du en god blanding. Og så selvfølgelig en underbevisst drive om at man har store mål og skal få til ting, og kanskje jeg kom fra en liten sted og sånn. Alle har sin historie til hvorfor man drives. Men det da også anerkjenne at den biten var ikke det som førte meg dit jeg trodde jeg skulle, som var den såkalte lykken da, som ble målt ut av feil verdier den gangen, eller feil målenheter rett og slett. Så for meg så ble det jo justert på karriere og gjort andre valg. Jeg ble ikke i samme jobb som deg. Jeg byttet jobb i min prosess, fordi jeg fant ut at dette var nok antagelig ikke der jeg hadde valgt å være. Veldig takknemlig og lærte mye og alt det der. Men da justerte jeg, og det er det også mange som gjør, og som er sunt, tror jeg, å spørre seg selv i den prosessen. Jeg er veldig takknemlig at jeg spurte meg selv da, er det dette jeg vil? For når jeg gjorde sorteringsjobben, så fant jeg en del negativt stress i jobbsituasjonen, ikke nødvendigvis noen kollegaer eller sånne ting, men altså, det yrket passet meg ikke, rett og slett, som person. Og det var jo fantastisk å finne ut av, for min del, og endret jo mitt liv. Ja. Tanker?
Ja, nei, jeg bare tenker, jeg hadde jo også de tankene, man er i en prosess, og man må, det er naturlig at jeg også var innom den tanken, er jeg der jeg skal være? Skulle jeg gjøre noe helt annet? Men så landet jeg på at ja, jeg er der jeg skal være. Så det var jo også, men jeg måtte også gjennom en prosess for å komme dit.
Og det tror vi egentlig er inne på her nå, det er dette med verdier. Hva vi tror på, og hvem vi vil være, og hvordan vi ønsker å leve livene våre. Og når man ikke er i tråd med dem, så aktiveres vi veldig. Så det er en viktig ting å ta med seg det, altså at man, hvis man da er på feil, i feil spor, så er det lurt å bytte. Så det er sortering det også.
Kan det kanskje være ekstra lurt i disse koronatider, for nå har jo mange av oss kanskje fått såpass store endringer, da, at man i hvert fall har fått muligheten til å tenke litt. Min var jo en kjempeskade som ble operasjon, du hadde prolaps, altså nå har alle fått en prolaps, holdt jeg på å si, fra verden, som har jo gitt oss da den positive muligheten til å kanskje tenke sånn. Da. og enten lande på at vi på riktig sted, eller lande på at vi kanskje skal gjøre små justeringer internt, eller lande på at man kanskje til og med skal gjøre som jeg, og bytte til og med helt bransje på en måte. Det kan være sunt uansett hvor man i livet, tenker jeg, å spørre seg selv det spørsmålet med jevne mellomrom. Og til slutt, hvis vi skal komme med noen tips og tanker til hvordan man kanskje kan føre den kulturen videre også, med litt sånn, kanskje snakke med firmaet sitt, snakke med familien sin, altså, man lærer jo ikke noe bare selv. Man har jo folk rundt seg, så man kanskje kan skape et litt sunnere miljø rundt seg. Har vi noen tanker om hvordan man kan gjøre det? Annet enn å dele det da, selvfølgelig, som jo steg igjen, fortelle at man har det vanskelig, men hvordan skal man sørge for at ikke man da, jobben din fortsetter å gi deg for mye oppgaver, eller at mannen din eller kona di er et ja-menneske, og så baller det på seg da?
Ja, nei, jeg tenker sånn, da, når man har delt, så kan man jo bli, i hvert fall på en arbeidsplass, kan man jo bli enig litt om hvordan vil vi jobbe her da, at man drar de verdier, den verdidiskusjonen litt videre. Hva det som viktig for oss for at vi gjør en god jobb på den arbeidsplassen her? Hva godt nok for oss? Hvor blir litt sånn trygge hverandre? Det tror jeg veldig fint. Det kan være fint i en familie, og det kanskje ikke like naturlig å snakke om familiens verdier, men ikke noe galt i det på noen måte. Så det å liksom bli litt enig om hvordan man vil at, hvordan liv ønsker vi å ha oss i heimen, og hvilken kultur ønsker vi å ha oss på jobb, tror jeg kan være å dra dette litt større. Og at det, når noen åpner opp for en sånn dialog, så det kan være en sånn spennende prosess, tror jeg, som alle vil tjene på.
Ja, det var det absolutt for meg i hvert fall. Er det noe i samfunnet som vi tenker kan bli bedre her? Fordi vi har snakket om det litt i stad før vi begynte episoden faktisk, altså hvordan ting har endret seg. Det har jo så blitt et samfunn nå hvor det mer vanlig at man tar med seg jobben hjem fordi du kan gjøre den hjemme, ikke sant? Det er jo ikke, trenger ikke å være verre enn det. Jeg har jo jobbet lenge nok til å vite at jeg kunne jo ikke ha mobil med hjem, for det var jo ikke noe vits i, for det var jo ikke noe e-mail på den. Mens nå har jeg jo hele livet mitt på telefonen, og kan jo strengt alt gjøre hva jeg vil, hjemme. Så hvordan har på en måte samfunnet også noen lærdommer her fra korona? For nå har vi jo funnet ut en del ting som med på negativ stress, som vi i teorien ikke trenger å ta med oss inn når korona forsvinner igjen. Som for eksempel at det mulig å jobbe hjemmefra. Faktisk, det mulig å ha en legetime på video. Altså, vi har lært ganske mye på disse 9 absurde månedene, synes jeg, som også vi kan ta med oss som positive ting som hindrer stress.
Jeg helt enig, og håper virkelig vi tar med oss det beste fra dette. Ikke sant? Det helt klart at legene kommer til å fortsette å ha videokonsultasjoner, men det også helt klart at vi trenger å se hverandre. Jeg opplever den utfordringen i det å skulle snakke med noen i et kamera er at jeg både ser på meg selv og dem, og blikkontakten vår egentlig ikke er der, for når jeg skal se på dem, så må jeg se på en grønn prikk, mens når, ikke sant? Så den, det erstatter ikke, men det et fint supplement til det vi drev med fra før, så vi får ta med oss liksom de tingene vi syns funker, og så håpe på at vi kommer ut av dette snart, for jeg tror det trenger vi.
Det gjør vi absolutt. Og kjenne litt på at det går an, og at ikke man måtte få til alt.
Mm.
Uansett, sant? Kvinne, mann, ung, gammel, at man måtte, hvorfor skal det være et mål? At man skal være litt mer bevisst på at de flotte øyeblikkene som blir delt på sosiale medier, som du sier, er jo bare de flotte øyeblikkene. Så hvis du hele tiden sammenligner deg med beste versjonen av alle vennene dine, så vil du jo aldri nå opp. Tusen hjertelig til begge dere to som da kunne komme og snakke om egenmestring. Det satte vi enormt pris på, og ikke minst, vi kan jo finne deg, Marianne, på egenmestring, både på Facebook og på Instagram, der hvor du deler selvfølgelig mer tips og triks rundt egenmestring og egne tanker og refleksjoner rundt dette her. Tusen hjertelig takk for at du også kom til oss og delte egen erfaring her, og litt hvordan du har kommet deg gjennom det, og fått mye innsikt og brukt egenmestring på en veldig, veldig god måte. Tusen takk til alle dere som hører på oss selvfølgelig, som alltid, og husk at du kan dele denne episoden her, for du vet aldri hvem i din sosiale sirkel som står og kjenner på de tingene her nå. Og da kan du være den ene gode vennen som gir dem innsikt, fordi det ikke noe tvang å trykke på play. Så det å dele episoden jo bare en mulighet for de rundt deg. Og fortsett å sende inn temaer dere vil vi skal snakke om, og potensielle gjester. Tusen hjertelig takk igjen, og ha en smashing dag, folkens. Så snakkes vi plutselig.